Vaikka meitäkin on monennäköisiä, olemme sentään suurimmaksi osaksi vaaleatukkaisia ja sinisilmäisiä. Pohjoismaiden vaaleat, sinisilmäiset asukkaat on ryhmitetty kahteen rotuun. Pohjoinen rotu on hoikkavartaloinen, kapeakasvoinen, punaposkinen. Itä-balttilainen rotu on tanakka, leveäkasvoinen, harmahtava ihoinen. Paljon tapaa täällä myös ihmisiä, joiden ulkonäkö on näiden rotujen välimuoto. Millä perusteella vasemmanpuoleinen tyttö kuuluu itäbalttilaiseen ja oikeanpuoleinen pohjoiseen rotuun? Koetetaan määritellä, kumpaan rotuun luokan oppilaat ja opettajat kuuluvat. Suomen kieli on hyvin erilainen kuin muiden pohjoismaiden kielet. Osa suomalaisista puhuu kuitenkin ruotsia äidinkielenään. Ruotsin kieli taas muistuttaa paljon norjaa, tanskaa ja islantia. Kielikin siis yhdistää pohjoismaiden kansoja.
Tällaista opetusta annettiin Suomessa vielä 1960-luvulla oppikoulun maantiedon kirjoissa. Muistan hyvin, miten nöyryyttävää oli ruveta vertailemaan itseään ja luokkatovereitaan kirjan kuviin. Maantiedon kirjassa esitelty rotuoppi on markkinoitu kuin paraskin merkkituote, jopa Suomen koulujen oppikirjoissa. Siitäkin huolimatta, että suomalaiset tämän teorian mukaan kuuluvat vähemmän arvokkaaseen rotuun. Erityisesti ruotsalaiset innostuivat jalostamaan pohjoisen rodun ideaalia 1800-luvun kansallisuusaatteen ja luonnontieteen edistyksen ristisiitoksena. Sen piti edustaa koko ihmiskunnan kehityksen jalointa huipennusta. Pohjoisen rodun tieteellinen tutkimus vietiin pisimmälle juuri Ruotsissa, jossa kallon mittauksiin perustuvat todistelut pohjoisen rodun ylemmyydestä nostettiin kansallisesti ja myös kansainvälisesti tärkeäksi tieteenhaaraksi 1840-luvulta alkaen. Ruotsin valtion rotubiologinen instituutti avasi ovensa Uppsalassa vuonna 1922, eikä laitoksen aikaansannoksia olleet vain pakkosteriloinnit, vaan kokonaisen kansan tehokas valistaminen vaalimaan omaa rodullista puhtauttaan ja erinomaisuuttaan. Suomeen tällaista instituuttia ei oikein sopinut perustaa, sillä suomalaiset luettiin arjalaisten rotuteorioiden pohjalta vähemmän arvokkaaseen itäbalttilaiseen ja lyhytkalloiseen rotuun kuuluviksi. Rotuoppeja päästiin tosin Suomessakin toteuttamaan keräämällä ja tutkimalla erityisesti saamelaisten kalloja. Koko tämä aiemmin niin menestyksekkääksi koettu tutkimuksen ajanjakso on kuitenkin täysin unohdettu ruotsalaisesta tieteenhistoriasta, kunnes toimittaja Maija Hagerman teki laajan tutkimuksen ja kirjan aiheesta. Kirjan nimi on Det rena landet, suomeksi puhdas maa. Nyt Maija Hagerman kiertää valtakuntaa kertomalla pohjoisen rodun ihannoidusta noususta ja häpeällisestä tuhosta. Tässä hän pitää esitelmää aiheesta tukholmalaisessa kirjakaupassa.
Det var helt enkelt så att en enhällig riksdag med riksdagsmän från alla politiska partier, Hjalmar Branting, socialdemokrat, högerledaren Östen Undén och andra bondeförbundet förstås.
Rotubiologian laitos perustettiin valtiopäivien yhteisellä päätöksellä ja kaikkien puolueiden tuella. Vallitsi laaja yksimielisyys siitä, että ruotsalainen rotu pitäisi pelastaa. Työllä oli kova kiire, sillä tämä arvokas rotu oli katoamassa rotusekoituksen uhkaamana. Oli kyse suorastaan seksuaalivalistuksesta, jonka avulla ruotsalaisia ohjattiin oikearotuisen kumppanin valinnassa.
Precis innan institutet öppnade så hade man organiserat en stor folktypsutställning som drog runt i landet och turnerade runt om i olika städer med föreläsningar och massor med fotografier framförallt av olika sorters människor.
Järjestettiin siis kansantyyppejä esittelevä näyttely, joka kiersi ympäri maata ja valokuvin ja piirroksin ruotsalaisia opetettiin erottamaan oikeat rotupiirteet vääristä. Näyttelyssä oli omat osastonsa ennen muuta sieville ruotsalaisille. Kuvissa esitettiin suloisia sairaanhoitajia ja ryhdikkäitä upseereita.
Men enligt den här gamla rasläran så var ju finnarna en helt annan sorts människor.
Omat näyttelyosastonsa oli myös juutalaiselle rodulle, valloneille ja varoittavina esimerkkeinä rodullisesta rappiosta esiteltiin kuvia rikollisista, tattareista, mustalaisista ja lappalaisista.
Så det fanns ett galleri för judar, ett galleri för valloner, ett galleri för fina präktiga svenskar förstås och beslutet.
Näyttelyn tärkein tehtävä oli opettaa kansalaiset tunnistamaan suomalaiset rotupiirteet. Vaikka suomalaiset monessa suhteessa muistuttivat ruotsalaisia, he eivät olleet germaaneja, eivätkä siis yhtä arvokasta rotua. Tärkeintä oli erottaa sekarotuiset yksilöt, joiden vereen mahdollisesti oli sekoittunut suomalaista ainesta. Heitä ei pitänyt päästää degeneroimaan puhdasta ruotsalaisrotua.
Seminariet i Uppsala för lärare, de hade ju då träffat ju kunnig folk från Rasbiologiska institutet som informerade dem om hur man skulle undervisa i rasbiologi.
Valtion rotubiologinen instituutti koulutti esimerkiksi kaikki maantiedon ja biologian opettajat Uppsalassa erottelemaan oikeat rodut vääristä. Myös erilaista kuvamateriaalia lainattiin valistustyötä tekevien järjestöjen, kuten Punaisen Ristin käyttöön. Tärkeään asemaan nousi kirja nimeltä Ruotsalainen rotutieto. Siitä tuli rotubiologian katekismus, jossa ylistettiin germaanisen rodun kekseliäisyyttä ja organisaatiokykyä sekä kehotettiin varmistamaan tämän rodun puhtauden säilyminen.
Det kunde vara så att man då spände upp ett vitt papper, ett block i klassrummet på väggen och sen satte man en lampa framför det och sen fick varje elev ställa sig framför blocket. Så att det kastades en skugga från lampan. Så fick en kamrat komma och rita konturen.
Opettajia neuvottiin havainnollistamaan asiaa oppilailleen. Opettajat levittivät seinälle paperin, jolle piirrettiin oppilaiden silhuettikuvia, ja niitä sitten vertailtiin.
Och det förstår ju ni att det var en person som blev utpekad som en inte svensk skallform som kom ihåg det här som om det var igår.
Opettaja kävi läpi oppilaittensa rotupiirteet ja voi sitä, jonka profiilissa oli vähemmän ruotsalaisia piirteitä. Nöyryytystä voi tuskin unohtaa, kertoo Maija Hagerman kirjastoon kerääntyneille kuulijoille. Koululaisille kerrotaan myös veljeskansojen, kuten norjalaisten ja tanskalaisten historiasta, mutta suomalaiset unohdetaan täysin, vaikka heidän kanssaan elettiin 600 vuotta samassa valtakunnassa. Nyt piti olla kiinnostunut vain germaanisten kansojen historiasta.
De är ett melankoliskt folkslag får man veta på Rasbiologiska institutet. Känslosamma, vemodiga, sitter gärna hemma vid lägerelden eller i bastun och sjunger sina sånger, men får egentligen inte så mycket gjort om man läser gamla böcker.
Suomalaisista ei ajan käsitysten mukaan olisi ollut paljonkaan kerrottavaa, sillä he eivät ole koskaan saaneet mitään merkittävää aikaan maailmanhistorian näyttämöllä. Rotuoppien mukaan he ovat melankolisia, tunteellisia ja alakuloisia. Mieluiten he istuvat saunassa tai laulavat kansanlaulujaan, kuvailee Maija Hagerman esityksessään.
Han kunde egentligen bara se sig om i världshistorien så upptäckte man germanernas betydelse överallt. Germanerna stod ju för industrialismen naturligtvis. De stod för kolonialismen, för imperialismen. Alltså de här germanerna i det lilla diagrammet där, nordtyskar och sydtyskar och allt vad de kallades för, de hade ju koloniserat Indien, de hade koloniserat Kina.
Germaanit sen sijaan ovat olleet kärkijoukkoa maailman historiassa. He ovat saaneet toimeksi löytöretket kolonialismin, imperialismin, ajaneet alkuperäiskansat asuinsijoiltaan ja perustaneet teollisuuden. Tällä voiton tahdollaan he aivan ilmeisesti osoittavat olevansa maailman herrakansaa.
Våra förfäder, germanerna, var en märkvärdig sorts människor.
Käsitys omasta ylemmyydestä oli jo vuosisatojen ajan kylvetty ruotsalaisten mieliin. Koulun historian kirjoissa kuvattiin germaanien uskomattomia voittoja taisteluissa Rooman valtakunnan armeijaa vastaan. Meidän esi-isämme pystyivät murskaamaan maailman suurimman imperiumin sotajoukot, aseinaan pelkät nuijat.
Må vi alla som nu lever i den nordiska rasens urhem göra allt vad på oss ankommer för att hålla rasen uppe så att den ej urartar.
Ja Maija Hagerman kertoo edelleen kuulijoilleen, miten Ruotsi julistettiin germaanien alkukodiksi ja Euroopan vanhimmaksi valtakunnaksi. Germaaneista urhoollisimmat olivat asuttaneet Skandinavian kylmät rannat. He säilyivät rodultaan puhtaina, sillä heidän alueelleen eivät muut kansat tunkeutuneet.
Unde habitus quoque corporum, tamquam in tanto hominum numero, idem omnibus. Truces et cerulei oculi, rutile come, magna corpora et tantum ad impetum valida. Laboris atque operum non eadem patientia, minimeque sitim estumque tolerare.
Germaanit astuvat maailmanhistorian näyttämölle ensimmäisen kerran Rooman valtakunnan työntyessä sotajoukkoineen germaanien asuinsijoille. Roomalaisen historioitsijan Tacituksen muinainen kuvaus germaaneista on muodostunut perustaksi tässä germaanisen rodun ylemmyyden rakennelmassa. Näin kirjoittaa roomalaisten sotaretkiä kuvannut Tacitus teoksessaan Germaania.
Omasta puolestani kannatan niitä, jotka katsovat, etteivät mitkään aviosuhteet vierasheimoisten kanssa ole tahranneet Germanian kansoja, vaan ne ovat omalaatuista, puhdasta ja vain itsensä kaltaista rotua. Siksi ulkonäkökin on kaikilla samanlainen, sikäli kuin se on mahdollista niin suuressa joukossa. Tuikeat siniset silmät, punertavat hiukset ja kookas ruumis, jossa kuitenkin on voimaa vain rajuun rynnäköön.
Ruotsalaisten kansallista ja rodullista myyttiä tutkinut Maija Hagerman on sitä mieltä, että ilman Tacitusta tuskin olisi saatu kasaan tällaista täysin irrationaalista tarustoa germaanisista kansoista ja ylivertaisesta pohjoisesta rodusta.
Uskon tosiaan, että tämä ruotsalaisten kiinnostus rotututkimusta kohtaan juontaa juurensa juuri tästä Tacituksen kuvauksesta. Tacituksen teos Germania on peräisin vuodelta 98 jälkeen Kristuksen, joten rotukäsitettä nykyisessä mielessä ei vielä Tacituksen aikoina käytetty.
Av en romare där nere vid Medelhavet som uttalar sig tvärsäkert och i detalj om hur folk uppe i norra Europa har det och vilka de är som bor där uppe utanför romarrikets gräns. Och han säger bland annat att alla som bor där i norra Europa, de är oblandade.
Puhuttiin enemmänkin suvusta, perheestä tai heimoista. Tosin tästä huolimatta juuri ruotsalaisessa käännöksessä käytetään sanaa rotu, ja sehän tekee asian vielä vakavammaksi.
Denna skrift, det är rätt så fantastiskt att den har alltså lästs och begrundats och funderats över i en utsträckning som är helt otrolig. Alltså, sen man började skriva historia i Tyskland och Sverige och Danmark och Holland och de här delarna som det handlar om.
Tacitus kuvaa, miten Rooman valtakunnan rajojen pohjoispuolella elävät ihmiset ovat säilyneet sekoittumattomina. He ovat kuin sukua keskenään. Tästä hänellä ei ole sen kummempaa koeteltua tietoa, mutta näin hän vain väittää.
Och det står fortfarande där att alla människor i Nordeuropa, ja, de här germanerna då som tas ut och kallar dem för, de är en och samma ras, oblandad.
Tacituksen teksti oli ainoa kuvaus germaaneista, niinpä siitä tuli tavattoman siteerattu. Se on saanut hallitsevan aseman kaikissa historian kirjoituksissa, joita alettiin kirjoittaa 1500-luvulla.
Nationalsocialistiskt parti som i sin tidning då säger att jag vill ni veta vilka vi verkligen är, då kan ni gå till den mest ursprungliga av alla källor, nämligen Tacitus Germania. Och jag tror ju alltså att det här intresset för rasforskning.
Vasta aivan äskettäin ruotsinkielisestä käännöksestä otettiin uusi painos. Siinä taas kerran toistetaan tämä pohjoiseurooppalaisten sekoittamaton verenperintö, ja tätä kirjoitusta käyttää myös äärioikeistolainen Ruotsin kansallissosialistinen puolue. He vetoavat takitukseen sanoen, että jos halutaan palata alkuperäisiin lähteisiin, jotka kertovat Pohjolan asukkaista, niin tässä on takituksen teksti Rooman valtakunnan ajoilta. Siinä sanotaan, että ihmiset täällä ovat sekoittamatonta rotua.
Men begreppet ras, det är ju då någonting som har kommit till i en svensk översättning. Så det är ju ännu olyckligare egentligen att
kaikki kansat ovat tietysti yrittäneet kehittää kansallismyyttinsä, joihin on sisältynyt mitä uskomattomampia tarinoita oman kansan myyttisestä alkuperästä. Mitä vanhempia ja epätodellisempia tarinat ovat olleet, sen suurempi arvo niille on annettu.
Nationalmyterna, sådana som de är i alla länder, alla stater har ju sin nationalism och sina myter, ursprungsmyter, och de man använder ju alltid då såna här.
Tärkeässä asemassa tässä myytin muodostuksessa oli myös goottien historioitsija ja kronikoitsija Jordanes, jonka kuvausta pohjoisesta Skansan maasta Kustaa Vaasa käyttää omassa valtiollisessa propagandassaan, kertoo Maija Hagerman.
1500-talet så började ju svenska kungar intressera sig för att det fanns en fantastisk historieskrivning och berätta om just Sverige. Gustav Vasa som ju var med och drev på reformationen här, att man skulle kasta ut katoliker och så. Han lyckades ändå fastna.
Jo 1500-luvulla alkoivat Ruotsin kuninkaat kiinnostua siitä, miten Ruotsia kuvattiin vanhoissa teksteissä. Vaikka Gustav Vasa toteutti uskonpuhdistuksen, se ei estänyt häntä innostumasta Ruotsin viimeisen katolisen piispan Johannes Magnuksen kirjoituksista. Piispa oli paennut reformaatiota Roomaan ja kirjoitti siellä todella pöyhistelevän historian goottien kansainvaelluksista.
Land och ut i Europa. Det fanns just några gamla urkunder där man kunde möjligen tolka det så. En Jordanes på 500-talet som hade skrivit något om att Skansa var en plats som var alla folks
mor. Hänen kirjoituksensa perustui paljolti kronikoitsija Jordanesin tekstiin, jonka mukaan Skansan maa oli kaikkien kansojen äiti. Jordanes oli kirjoittanut 550-luvulla Välimeren rannalla asustaneiden goottien historian. Kertomuksen mukaan gootit olivat tulleet Skansan maasta pohjoisesta.
Från Skansa, och den här platsen Skansa är alla folks moder, för kung Bering med sina tre skepp, han kom sen att befolka världen. Så detta uttalande kunde sen historiker ta fasta på. Och Jordanes, han blev noga läst.
Heitä oli johtanut Beerik-kuningas ja he olivat purjehtineet Italiaan kolmella laivalla. Näin kuningas Beerik lähti valloittamaan maailmaa. Tätä ajatusta sitten myöhemmät historiankirjoittajat alkoivat levittää eri yhteyksissä ja näin kehiteltiin ihmeellisiä tarinoita Skandinaviasta.
Beerik, han kunde nog i själva verket kallas för Erik. Så han var Erik den första som med sina tre skepp vandrade ut och befolkade världen. Och sen kunde han fylla på med alla möjliga fantastiska kungar som ingen.
Johannes Magnus taas väänsi Beerikin nimen niin, että hänestä tuli Erik, josta polveutui kokonainen hallitsijasuku. Kun tarina oli kylliksi paisuteltu, se sopi Kustaa Vaasalle paremmin kuin oman uskonpuhdistajan Olaus Petrin maltillisempi historian tulkinta.
Även fast han då var reformert och hade kastat ut katolikerna ur Sverige, så läste han den här katolske biskopens svenska historia mycket noga och gjorde den verkligen till sin egen. Och när hans son sen ska tillträda tronen, så blir han alltså Erik den 14.
Hänen oma poikansa nousi Ruotsin valtaistuimelle numerolla 14. Kun kuviteltiin, että näitä Erik-kuninkaita oli ehtinyt olla näin monta tämän ensimmäisen Erikin jälkeen. Niinpä siis tarinat ja suuret haaveet on kudottu mukaan Ruotsin historian kirjoitukseen jo aivan alusta lähtien.
Vävts in på det mest fantastiska vis i den svenska historieskrivningen redan från början. Gustav II Adolf, Han läste ju allt det här väldigt noga också med stor eftertanke. Eftersom han skulle ju i senare tider dra ut med sina härar och befolka världen och rita om Europas karta, tänkte han sig och så. Så han såg ju det här verkligen som att han verkade i en stor svensk tradition.
Ruotsin 30-vuotiseen sotaan johtanut Gustav II Adolf luki kaiken tämän hyvin kiinnostuneena. Hän tarvitsi sitä tuekseen sotaretkellä, jonka aikana Euroopan kartta piirrettiin uudelleen.
Uppträda och läsa Johannes Magnus historia om denna fantastiska svenska tradition. Och i sitt arbetsrum på slottet hade han gobelänger som med motiv ur den här berättelsen. Så att det är en väldigt
fantastisk. Jo omissa kruunajaisissaan hän puetutti itsensä kuvitellun kuningas Bergin asuun ja luki valittuja kohtia Johannes Magnuksen kuvaamasta ruotsalaisten loisteliaasta menneisyydestä. Nämä tarinan aiheet kirjailtiin myös hänen työhuoneensa seinien gobeliineihin.
Näin Maija Hagerman jäljittää pala palalta ruotsalaisen kansallisuuskäsityksen rakennusaineksia. 1700-luvulla alettiin aavistaa, että ihminen kaikessa jumalallisuudessaan oli vain osa luomakuntaa, joten häntä voitiin tarkastella eläinten ja kasvien rinnalla. Tämän näkemyksen isänä pidetään ruotsalaista 1700-luvun tieteen klassikkoa Carl von Linnaeta, jonka syntymän 300-vuotisjuhlaa vietetään tänä vuonna. Hän ensimmäisenä keksi luokitella myös ihmiset kasvien ja eläinten tapaan. Tutkija Maija Hagerman.
Vi har ju Linnéjubileum i år, vet du. Vi firar ju Carl von Linné extra mycket i Sverige i år, fast det talas väldigt lite om är ju den här ganska udda arvet han lämnade efter sig.
Kun juuri Ruotsissa innostuttiin tekemään tällaisia luokituksia ihmisroduista ja ihmisten pääkalloista, niin yksi selitys on aivan ilmeisesti 1700-luvulla eläneen luonnontutkijan Carl von Linnén uraauurtavat keksinnöt. Vaikka nyt on menossa Linnén juhlavuosi, niin täällä Ruotsissa ei puhuta tästä vähän omituisemmasta tieteenperinnöstä paljonkaan.
Alltså blommor och djur, de blev ju föremål för enorma scheman. Men han skickade ändå iväg en tanke där. Tänk om man skulle försöka göra det här på människor.
Linnéhän tutki luonnontieteilijänä floran lisäksi toki myös faunaa. Kukat ja eläimet hän sijoitti valtaisaan järjestelmäänsä, mutta samalla hän ensimmäisenä lähetti eteenpäin ajatuksen siitä, että myös ihmiset voisi jakaa erilaisiin lajeihin. Hän tekikin kaavion myös ihmisistä, mutta se oli enemmänkin pilantekoa, sillä siinä oli myös paikka korsettien kuristamille naisille, joita Linné ei pitänyt kovin suuressa arvossa.
Romantiikan ajan mukanaan tuomat uudet käsitykset eri kansoista ja kielistä ja niiden pohjalta noussut kansallisuusaate otti uudelleen käyttöön vanhat kronikat germaanien suuruuden ajoista. Kun Pohjois-Eurooppaa halkoivat monet kielirajat germaanisten, slaavilaisten ja suomalais-ugrilaisten kielten välillä, oli tilausta kaikenlaisille selityksille kansojen erilaisuudesta. Saksassa 1700-luvun jälkipuoliskolla elänyt filosofi Johann Gottfried Herder oli ensimmäisiä, joka alkoi kirjoituksissaan luonnehtia kansan käsitettä ja määritellä kansojen tai oikeammin kansansielun eroavuuksia. Hän uskoi, että jokaisella kansalla oli joku syvempi ominaisuus kansansielunsa sisimmässä. Hänen käsityksensä Itämeren itäpuolella elävien kansojen elämästä ei ole kovin mairitteleva.
Tämä kansa ei ole vielä missään olosuhteissa pystynyt tuottamaan itsenäistä kulttuuria. Suomalaiset eivät ole mitään soturikansaa, mitä taas saksalaiset ovat. Jopa suomalaisten kansansadut ja kansanrunous kertoo siitä, että suomalaiset ovat rauhallista kansaa. Kun sitten näihin kansoihin kuuluvat ovat eläneet ilman yhteyttä ja ilman valtiollista järjestystä, ovat monet kansanryhmät ajautuneet yhä kauemmas pohjoiseen. Jotkut heimot ovat joutuneet toisten kansojen alistamiksi tai hävittämiksi. Näiden Itämeren itäpuolella eläneiden kansojen kohtalo on ollut todellakin surkea kansojen ja ihmiskunnan historiassa.
Merkittävä ero oli juuri siinä, että germaanit kehittivät omia valtioita. He eivät vain puolustautuneet valloittajia vastaan, vaan myös alistivat muita kansoja valtaansa. Näin Herder luonnehtii Goethejä, eli germaaneja.
Nyt tulemme kansanheimoon, joka suuruudellaan ja ruumiin voimallaan, toimeliaisuudellaan, rohkeudellaan ja kestävyydellään pohjattomalla uskollisuudellaan johtajaan kohtaan, tavassaan jakaa keskenään alistamansa maat, samoin laajalle ulottuvien valloitustensa ja joka puolelle levittämänsä hallintotavan ansiosta, on kaikkiin kansakuntiin verrattuna eniten vaikuttanut tämän maailman kolkan parhaaksi ja pahimmaksi.
Herderin tarkoituksena tuskin oli saada aikaan kansojen eriasteista arvojärjestystä, mutta hänen teorioistaan kehittyi romanttisia fantasioita, jotka sittemmin levisivät yli koko maailman. Hänen teoksensa ihmiskunnan historian ideoista käännettiin ruotsiksi juuri sopivasti 1800-luvun alussa, kun oma kansallinen identiteetti alkoi kiinnostaa myös ruotsalaisia. Tärkeäksi osaksi kansallista identiteettiä tulee kieli, joka suorastaan samastetaan kansan eron käsitteeseen. 1800-luvulle tultaessa kielitieteilijöiden tutkimukset vahvistavat, että suurin osa eurooppalaisista kielistä oli sukua Intian niemimaalla muinoin puhutulle sanskriitille. Tämän ryhmittelyn ulkopuolelle jäivät suomalais-ugrilaiset kielet, turkkilaiset kielet ja baski. Kieliteorioista ja vanhoista alkuperämyyteistä saatiin ainekset elitistiselle arjalaisteorialle, jonka mukaan ihmiskunnan alkukoti oli kaukana Intian niemimaalla.
Språkgräns här mellan eller flera språkgränser då mellan slaviska språk eller ugriska språk och germanska språk.
Kansan käsitteeseen sekoittui myös käsite kielestä. Kielen erilaisuutta alettiin pitää merkkinä myös jostakin muusta paljon syvemmästä erosta. Niiden pohjalta lähdettiin erottelemaan eri kansoja myös eri kehitystasoilla oleviksi roduiksi. Tästä ajattelutavasta tuli vallitseva myöhemmällä vuosisadalla ja se on tuottanut suurta vahinkoa maailmassa.